Ir 6:50 minūtes, un šajā brīdī no Straupes dodamies uz Liepājas pusi. Tur, kur ir Durbe, Krota, Gavieze, Bunka, turpat netālu no šīm vietām, netālu no Soļķenes, ir Tadaiķi. Tas ir Tadaiķu ciems, kurš atrodas līdzās Tadaiķu pagastam, bet nav šajā pagastā. Tadaiķi ir Bunkā, un tos Bunkas Tadaiķus nevajag jaukt ar Tadaiķu pagastu, kur nav Tadaiķu, bet ir Lieģi.
Tā lēnā visu mēģina skaidrot, tad vajadzētu būt skaidram, bet nu, nevienmēr izdodas tā saprotama lietas paskaidrot, tāpēc Tadaiķiem ir regulāri pārpratumi. Tadaiķu pagasts jauc ar Tadaiķu ciemu, vēl vairāk visu sajūku, ja nezina, ka Tadaiķu ciems nemaz neatrodas Tadaiķu pagastā. Nu, nav viens no otra tālu, bet nu, tik un tā putra pamatīga. Kāpēc tā tāda ir izveidojusies, to šorīt lūksim izstāstīt laikrakstu Kurzemes vārdu žurnālistei Lienai Kupičai. Labrīt.
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 Kā tad sanācis ar tiem Tadaiķiem, kuri neatrodās Tadaiķos, bet atrodas Bunkā?
Vēsturiski bijis tā, ka Tadaiķu ciems ir veidojies arī tajā laikā, kad izveidojies Tadaiķu pagasts. Un tas jau ir diezgan pasen, tas jau ir vairāk nekā 2 gadsimtus atpakaļ, kad ir vēsturi šim te ciemam. Bet tā situācija ir izveidojusies tāda, tas ir pagājušajā gadsimtā, kad bija šie te kolhoza laiki saucamie. Un bija tā, ka šis ir šis Tadaiķu ciems un ir Tadaiķu pagasts, viss viens otrs sastāvā, Tadaiķu pagasta sastāvā. Un tai pašā laikā, kad atkal nākamā administratīva teritoriālā reforma, tad šis Tadaiķu gals, kur ir Tadaiķu ciems, tiek pievienots Bunkas pagastam. Bet nu, Tadaiķu pagasts kā veidojums paliek, bet nu, ar laiku izveidojas tā, ka Tadaiķu pagasta centrs ir Lieģi. Bet ir tā, ka šīs te adrešu maiņas un šīs te pārmaiņas, protams, ietekmēja daudz, ko vietējie cilvēki stāsta, kā ir bijis un īstenībā diezgan bieži arī notiek joprojām, kad, piemēram, uz Lieģu kultūras namu, ko agrāk sauca par Tadaiķu kultūras namu vēl 90. gados, gaida, atbrauks uz pasākumu muzikanti, mākslinieki, bet viņi patiesībā ir aizbraukuši visam pretējā virsienā uz Tadaiķu ciemu, meklē kultūras namu tur. Nu, un tad, nu, lūk, tad jau 90. gados arī tika lūgts risināt šo situāciju saistībā ar kultūras namu, un tad Lieģu, nosaukt to par Lieģu kultūras namu, nevis par Tadaiķu pagasta Tadaiķu kultūras namu, tā kā tad varbūt nedaudz tad lielāka skaidrība. Ilgus gadus arī bija tā, ka bija Lieģu, ka nebija Lieģu pasta nodaļas. Tā viņa nesauca. Tā arī bija pasta nodaļa Tadaiķi. Nu, un tad tikai pagājušā gada sākumā to pārpristīja par Lieģu pasta nodaļu, vai nebija pasta nodaļa Tadaiķi, bet no tai pašā laikā pastniecis atcerās, un arī dažreiz vēl joprojām notiek, kad uz Tadaiķiem sūta vēstu uz vieniem Tadaiķiem, patiesībā domā uz Tadaiķu ciemu, vēl otrādi uz Tadaiķu pagastu. Nu, šāda situācija. Bet ir vēl interesants vēl viens fakts, ka tagad nākamā administratīva teritoriālā reforma atgriežas pie vēsturiskiem nosaukumiem, piemēram, bibliotēka, kas bija Lieģu bibliotēka, tagad viņi ir atkal pārpristīti par Tadaiķu pagasta bibliotēku. Nu, nezinu, redzēsim kāds, vai neizveidoties vēl kāds juceklus, bet nu cerams jau, ka nē, jo, nu, tā kā varbūt tomēr, jā, ka tiem, ka zināms, ir tie zini, jā.
Bet nu kāds nav gatavs piekāpties, nu vispār, nu atteikties no tā vārda, Tadaiķu vārda, jā. Pats ciems varbūt?
Tas diezinu, vai tas jau ir, protams, vēsturiski tur arī ir veidojies kādreiz, jā, to Tadaiķu galis jau minēja, ka gribēja pievienot tā, ka Durbes novadam bijušajam, nevis Priekuls novadam, kur viņš bija iepriekš, Priekuls novada sastāvā arī bija Bunkas pagasts, tos tad Tadaiķi, bet, protams, ir tas pieradums, nav tāda doma arī bijis, kad vajadzētu kaut ko tā kā arī mainīt, un vienīgais, jā, šādā te veidā kaut kādas korekcijas, ka pievelk to Lieģu to ciemu, un tai pašā laikā jau minēja par tām bibliotekām, piemēram, tai pašā Tadaiķu ciemā arī ir Tadaiķu ciema biblioteka. Nu, tā kā, nu,
tad
redzēsim.
Tad ir divas Tadaiķu bibliotekas. Ir Tadaiķu biblioteka Lieģos.
Nu, jā, viena ir Tadaiķu ciema biblioteka, Bunkas pagasta Tadaiķu ciema biblioteka, otra ir Tadaiķu pagasta biblioteka, kas atrodas Lieģos, bet to Lieģus vairs nepiesauc.
Nu, labi, ka nav ļoti tālu.
Labi, ka nav ļoti tālu, jā, bet tie pārpratumi rodās. Un ir tā, ka, piemēram, kad cilvēki, kas varbūt ir vecāka paudze, kas ir bijuši, kas ir iepriekš sanākos gados, tā kā bijuši vienā vai otrā vietā, un tad viņi varbūt ir kaut ko palaiduši garām, un tad viņi runā par vienu vietu, bet patiesībā domā pavisam par otru vietu. Un tikai tad, ja kaut ko sāk tur precizēt, es saprotu, ka katrs ir runājis par pilnīgi divām dažādām vietām.
Bet to situāciju ir domāts kaut kā risināt, jeb lai paliek kā ir un ir interesantāk vienkārši?
Nu, pagaidām nav tāda ziņa par to, ka kaut kas tiktu mainīts, kaut ko varētu mainīt. Mums Dienvidkurzemes novadā ir diezgan daudz tādu vietu, kur, piemēram, pagasta centrs nesakrīt ar pagasta nosaukumu. Piemēram, Dunikas pagastam centrs ir Tikšņi, Lažas pagasts. Un tad centrs atrodās tā kā Apriķos, nu, tā kā arī vēsturiski bijis Apriķu pagasts, tā kā, un tad pēc tam apvienojoties, izveidojas viens liels Lažas pagasts, tad atkal tas Apriķu ciems, jā, bet tai pašā laikā Lažas pagasts pārvalda tur atrodās, bet tur pat blakus ir Apriķu muzejs, tā kā tur arī tādi, jā, ka tur tādas nianses, kurām jāpievērš uzmanību.
Tas varbūt tāds kurzemnieku temperaments savēji jau zina, kas kur atrodas svešajiem, varbūt nemaz nav jānāk.
Iespējams, jā, nu, protams, mūsdienās ir visādi tās navigācijas, kas aizved varbūt uz pareizu adresi, bet, nu, ir, protams, jā, ka var iestāties tāds apjukums pagāt, te ir viena vieta, te ir otra vieta, kā tad īsti?
Bet ar pasta sūtījumiem tādi pārpratumi jau gan jau, ka notiek, bet indeks jau atšķirās.
Indeksi, protams, atšķirās, jo pasta nodaļa tajā tadā, ja ciemā nav jau nu, ļoti, ļoti sen nav jau, un Liedžu pasta nodaļa, tā, kas tagad ir bijusi tadā, ja pasta nodaļa tagad pavisam nesen, kas ir pārkristība uz Liedžiem, tā jau pastāv jau gadiem un turpina pastāvēt, tā kā indeks atšķirās, bet nu, ir tas apjukums, jā, kur tad īsti uzraksta pasta nodaļa tadā, un tad līdz ar to tad tur sākās pie vēstuļa šķirošanas un pie visu pārējā tādu pārpratumu.
Grūtāk ir, ja uzrakst vienkārši tādēļ bibliotēku.
Jā, tā gan.